Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të së dielës 21 maj, ja argumentet kryesore.
Veprimtaria javore e Papës dhe Selis së Shenjtë.
Në plan të parë, pohimi me vlera përgjithësuese i Benediktit 16 në audiencën me anëtarët e Fundacionit Centesimus Annus. Demokracia që të promovojë të mirën e përbashkët ka nevojë për institucione autoritare të besueshme.
Rubrika Shetor të javës.
Në rubrikën muzikore, portreti i kompozitorit kosovar Zeqiria Ballata.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Ana Luka.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Po fillojmë programin me pasqyrën e veprimtarive javore të Papës dhe Cilisë së Shenjtë. Demokracia që të promovojë të mirën e përbashkët ka nevojë për institucione autoritare të besueshme, kështu u shpreh Benedikti 16 në audiencën me anëtarët e Fondacionit Centesimus Annus, të cilët i pritet premte në kaluar në Vatikan.
Institucione demokratike nuk duhet kenë si qëllim vetëm drejtimin e pushtetit, por dhe promovimin e drejtësisë shoqërore. Benedikti 16 rikujtoi kështu vlerën e demokracisë, të cilën e quajti mjeti historik më i vlefshëm për të përgatitur me përgjegjësi një ardhmëri të denjë për njeriu. Gjithsesi, ati shet nënvizoi edhe pikat kritike të çdo sistemi demokratik. Duhen siguruar në rradh të parë institucionet përshtatshme, të besueshme, autoritare, që nuk kanë për qëllim thjesht drejtimin e pushtetit publik, por janë dhe të afta për të promovuar pjesëmarrjen e vërtet popullore në këtë pushtet, duke respektuar traditat e secilit komb e duke u përpjekur vazhdimisht për t'ia ruajtur identitetin.
Po, aq urgjente është edhe përpjekja e guximshme, afatgjatë dhe pranuar nga të gjithë për mbrojtjen e drejtësisë shoqërore, theksoi Papa, dhe në vijim shpjegoi se demokracia zbatohet plotësisht vetëm kur çdo njerëj e çdo popull është në gjendje të sigurojë mjetet e domosdoshme të jetesës përmes një sistemi të përshtatshëm marrëdhënies të brendshme dhe ndërkombëtare. Fjalë këto që u pasuan nga porosia drejtuar të krishterëve për promovimin e solidaritetit të vërtetë.
Kujtojmë se Fundacioni Centesimus Annus Pro Pontefice, i themeluar në vitin 1993 nga John Paul II, ka qëllime fetare e bamirëse. Punon kryesisht për të mbështetur veprimtarinë e selisë apostolike dhe favorizon nisma që sigurojnë praninë e veprimtarisë së kishës katolike në fusha të ndryshme të shoqërisë.
Dite ngarkuar me udjenca e tja kaluar për Papën Benediktin 16, në fjalimin drejtuar i peshvive italian të cilët i pritin Vatikan me rastin asemblesë përgjithshme të konferencës i peshnore italiane, Papa theksoi se duke rikujtuar parimet themelore etike, kisha nuk e cënon karakterin laik të shtetit. Kisha, tha Papa, e dallon me vetdije atë që i përket Cezarit nga jo që i përket Zotit, do me thanë, atë që i përket shtetit nga jo që i përket kishës. Prandaj kisha jo vetëm që nje dhe respekton dallimin e autonomin, por edhe gëzohet për këtë duke shikuar si progres të madh njerëzimit dhe si një nga kushtet themelore për vetë lirinë e saj, pa cilën nuk do të ishte në gjendje të përmbushte misionin universal të shërbimit.
Paqja është e mundur ndërmjet kombeve që bashkëpunojnë mbi bazën e politikave të orientuara nga vlerat e mbinatyrshme dhe nga e mira e përbashkët, e jo mbi bazën e interesave ekonomike e diskriminimit sipas pasurisë apo besojmës. Këtë u tha Papa përfaqësuesve të ri diplomatik të Indis, të Çadit, Kepit Blerd, Australisë dhe Moldavisë pranë Selisë së Shenjtë, të cilët të jetën e kaluar paraqiten letrat kredenciale në Vatikan. Ai që udhëheq një komb, nënvizoi Benedikti 16, në fjalimin e përgjithshëm drejtuar ambasadorëve në gjuhën franke, duhet jetë larg pamës, e të mos kufizohet vetëm në kërkesat e qastit. Udhëheqësi nuk duhet jetë në shërbim të klasave, as të grupeve të caktuara, por duhet i shërbej të mirës së përbashkët të popullsive të çdo vendi e të mbar njerëzimit.
Potentën paraditje e Benedikti 16 pritja dhe kryeministrin polak Kazimierz Marcinkiewicz pikrisht një javë para fillimit shtektimit të tij baritor në Poloni me 25 maj në ardhshëm. Vizita e kryeministrit polak në Vatikan lidhet pikrisht me përgatitjen e këtij shtektimi. Kujtojmë se ndërmjet përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme në përfundim të udhëncës përgjithshme të mërkurës, posaçërisht domethënë se ishte ajo që Papa u drejtoi shtektarëve polak, të cilëve u kujtoi vizitën që do të bëjnë në dheun e Gjon Pali II nga 25 deri me 29 maj.
Gëzohem që pas pak do të vizitoj Polonin. Kjo vizit do të zhvillohet me moton që ndroni të fort në fe, që sot kërkoj nga ju dhe nga gjithë Polonia të luteni që në këto ditë me nimen dhe hirin e Zotit ta përforcojmë njëri tjetrin në dëshmimin e fesë. Shërptori Zotit Gjon Pali II në shoqëroft.
Ndërsa tejten pas dite, takimi historik në Vatikan me Metropolitin Kiril, kryetar i Departamentit të Përmarrëdhëniet Kishtare të Patriarkanes së Moskës, në kuadrin e vizitës së tij në Itali e në Rom, ku bekoi kishën e parë ortodokse ruse, kushtuar Shën Katerinës së Aleksandrisë, pranë vilës Aba Malek të ambasadës ruse në qytetin e Amshuar.
Figura e Shën Pietrit të parit nërmjet apostujve ishte në qendër të vëmendjes gjatë katekizmit Paps Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme të smërkurës mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Papa shpjegoi shëmbëlltyrën njerëzore e shpirtërore të peshkatarit Galilejs që i besoi plotësisht Krishtit e u bë kështu protagonist i historisë së krishterimit.
Figura e tij është ngushëllim i mësimi i madh për ne, kujtoi Papa. Pietri na thotë: ti menon se ke recetën e se duhet ta shndrosh botën e krishterimit, por rrugën e një vetëm Zoti i cili më thot, eja pas meje, sepse është ai vetë rruga e vërteta jeta. Me figurën e Pietrit që me vdekjen e tij mbi kodrinën e Vatikanit do të themelonte selinë apostolike të kishës së Romës, Benedikti 16 nisi një cikël të ri kushtuar apostujve.
Të dialogohet haptazi me muslimanët, pa hequr dorë nga identiteti vetjak e duke respektuar parimin e reciproksis. Kështu shprej Benedikti 16 në audiencin me antartë e këshillit papnor për emigrantët dhe nacakët, të cilët i pritit hënën e kaluar në Vatikan. Kisha katolike vren me vetdije në rritje, se dialogu nërfetar është pjesë përbërse e impenjimit të saj në favor të njerëzimit në botën e sotme, në nënvizojati shenjtë, i cili u ndalua veçanërisht në emigrimin nga vendet muslimane.
Asambleja plenare e Këshillit Papnor për emigrantët dhe ndacakët u mblodh të hënën e kaluar në pallatin e Shenkalisit në Rom për të përfunduar me 17 maj. Morën pjesë antarët dhe këshilltarët e Këshillit Papnor për emigrantët dhe ndacakët, një grup specialistësh ndërkombëtar, gjithsej të rreth 70 vetësi dhe e prorë zyrtarë të dikasterit në ndrejtimin e kryetarit të ri kardinalit Renato Raffaele Martino. U shkëmbyen mendime rreth temës emigracioni dhe jeta e ndacake nga e drejt vendeve me shumicë islamike.
Benedikti 16 këto ditë ka ripohuar disa herë e me forcë nevojën për ta mbrojtur familjen si bashkimi një burri me një grua themeluar mbi martesën. Nuk është fjala për një çështje konfesionale ose katolike, ka thënë Papa, sepse familja është shtylla e shoqërisë, gjë që i intereson besimtarve e jo besimtarve.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 6 Pashkëve e përkujtoi Shën Kristoforin Magalanes, meshtar dhe shokët e tij martir në Meksikë, dhe Shën Eugenin Mazenod i peshkëve Marsejs, themeluesi i oblatëve zëjse papërlyer.
Shën Rita nga Kasha, rregulltare agostiniane, dhe Shën Julia virgjëre martire, festa e cilave do të kremtohet nesër, na kujtojnë se i krishteri është i thirrur të jetë dëshmitar i dashurisë Krishtit. Për të qëndruar besnik kësaj thirrjeje, duhet kërkoj dritë e forcë nga shpirti shenjtë që është dashuria e birit dhe atit.
Të martën e ardhshme do të përkujtohet Shën Gjon Batist de Rossi, meshtar romak. Liturgjia e fesës së shenjtit na kujton se Jezusi është gjithmonë me ne, na e ka premtuar ai vetë. Edhe pse nuk e shohim, shpirti i tij shenjtë gjallëron fenë tonë, na forcon, na ndriçon e na ngushëllon.
Zoja nimtare që kisha do të kremtojt mërkurën e ardhshme, në kujton se shpirti shejt, shpirti vërtetësis dhe i dashuris, i prin kishës në rrugën drejt Krishtit e atit të ti qjedhor.
Tejtën e ardhshme, kisha katolike do të kremtoj një nga solemnitetet e mëdha të Krishtit shërbuemit, që rrezaton me gjithë universin në dritën e Zotit të ngjitur në qiell e na kujton se shërbimi u përket të gjithë popujve.
Të premten, pastaj do të përkujtohen Shën Filip Neri, themelusi kongregatës së priftrinjve të oratorit, Shën Eleuteri Pap dhe Shën Simetri Martir, që na kujtojnë këngën e psalmistit. Vetëm në Zotin pushon shpirti im. E Jezusi na siguron, lumë ata që vuajnë, sepse do të mushlohen.
Të shtunën do të kremtohet Shën Agostini Kryepeshkëvi i Kanterberit, duke na kujtuar se Ati na doj na krijon mundësinë të nxjerrim prej të hirit që i kërkojmë në emër të Krishtit, na fton të bashkojmë zërin në himnin e lavdit që ja këndojnë Zotit mbar popujt e tokës.
Nërojmë argumentin për të kaluar të rubrika muzikore me emisionet kushtuara individualiteteve të shquarat muzikës shqiptare, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi. Duke vijuar ciklin mi kompozitoret kosovar, sot juftojmë të ndishni portretin muzikor të Zeshiria Balatës.
Ashtu si tjerë muzikantë nga Kosova, Zeqiria Balata është arsimuar në konservatorët e Evropës dhe pasqyron, ashtu si kolegët e tij të mirënjohur Lorenz Antoni, Mark Kacinari, Rauf Dhomi, Rafet Rudi, imazhin e muzikës së kultivuar në vendlinje. Veprat e Zeqiria Balatës janë ekzekutuar me sukses në Itali, Hungari, Finland, Belgjikë, Austri, Francë, Gjermani, Shqipëri. Mësimet që ja i ka marrë gjatë specializimeve të kryera pranë kompozitorëve të njohur Petrassi, Mortari, Donatoni, e kanë shtyrë Zeqiria Balatën të përqafoj tekniken bashkohore dhe gjuhën e saj. Thellimi teorik në disiplinat e harmonisë, ndërtimit muzikor, krahas kompozicionit, si dhe zbatimi i tyre praktik në krijimtarinë e tij, botimet e ndryshme për cilat është autor, referimet në simpoziume dhe kongrese të organizuar në vende e qendrore europiane, dëshmojnë interesat e gjera të këti muzikanti, si dhe fushat e shumta, kushtrijet dhe printaria ti.
Thank you.
Nga krijimtaria shumë e gjerë e Zeqiria Ballatës, për dëgjuesit e rubrikës sonë muzikore, kemi zgjedhë pas sakaljen për orkestër, të cilën jeni duke e dëgjuar.
Duke ju uruar një javë të gëzuar, përfundojmë programin e së dielës.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.